Tantara faharoa, toko fahavalo. Ny amin'ny trano nataon'i Solomona sy ny nandaminany ny amin'ny fanatitra tao ao amin'ny tempoly. Ary no niafaka ny 20 taona nanaovan'i Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny tenany, dia namboary ny tanàna izay nomeny Irama azy ka namponenany ny zanak'Israely. Ary Solomona nankany Hamata Zoba ka naharesy azy, ary nanorona ny tady mora tany anefitra sy ny tanàna fitehirizana rehetra izay nataony tany Hamata izy. Ary namboariny koa Bety Orona ambony sy Bety Orona ambany, tanàna mafy misy manda sy vavahady mihidy. Ary Baleta sy ny tanàna fitehirizana rehetra izay any Solomona sy ny tanàna rehetra fitoeran-kalesy sy ny tanàna fitoeran'ny mpitaingin-tsoavaly, ary izay rehetra tia ny Solomona orona tany Jerosalema sy tany Libanona ary tany amin'ny tany nanjakany rehetra. Ary ny amin'ny olona sisa rehetra tamin'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebusita izay tsy isan'ny Israely, dia nitaranany izay sisa nandimby azy teo amin'ny taniny fa tsy naringan'ny Israely, no nampanaovin'ny Solomona fanompoana mandraka androany. Fa ny zanak'Israely dia tsy mba nampanaovin'ny Solomona izany, fa ireo kosa no miaramila sy komandy ny mpanafika malaza ary komandy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary izao no mpifehin'ny olona voatendry ny Solomona mpanjaka, dia 50 izay nanapaka ny olona. Ary Solomona nitondra ny zanakavavin'ny farao niakatra avy tany amin'ny tanànan'i Davida ho ao amin'ny trano izay nataony ho azy, fa hoy izy nivadiko tsy mahazo mitoetra ao an-tranon'i Davida mpanjakan' Israely, fa masina izay efa nidira ny fiaran'i Jehovah. Ary tamin'izany Solomona nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah teo ambonin'ny alitaran'i Jehovah izay naorony teo anoloan'ny lavarangana fidirana. Eny, nanatitra izay fanao isan'andro izy araka ny didy Mosesy, dia tamin'ny sabata sy ny voalombolana ary ny fotoam-pivavahana intelo isan-taona, dia tamin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro, ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo. Ary notendreny koa ny antokony mpisorona araka ny nandaran'i Davida rainy azy ho amin'ny fanompony avy, ary ny levita ho amin'ny anjara raharahany koa, dia ny hidera sy anao fanompom-pivavahana eo anoloan'ny mpisorona araka ny raharaha fanao isan'andro, ary ny mpiandro varavarana araka ny antokony amin'ny isam-bavahady. Fa izany nandidian'i Davida lelan'Andriamanitra azy. Ary tsy nialan'ireo ny didin'ny mpanjaka tamin'ny mpisorona sy ny levita na amin'inona na amin'inona indrindra fa ny amin'ny rakitra. Toy izany nanamboaran'i Solomona ny asa rehetra nataony hatramin'ny andro nanorenany tranon'i Jehovah ka ambara-pahavitany, ka dia vita tsara ny tranon'i Jehovah. Ary tamin'izay Solomona dia nankany Eziona Gebera sy Elota eo amoron'ny ranomasina any amin'ny tany Edoma, ary ny mpanompon'i Rama dia nampandehany ny hitondra sambo sy mpanompo izay mahay ranomasina, ary niara-nandeha tamin'ny mpanompon'i Solomona ho any Ofira ireo, ka nahazo talenta volamena 50 tany izy, dia nentiny tany amin'ny Solomona mpanjaka izany.